Je mi vždycky líto, když se setkám s názorem, že Bible je kniha, která dnešnímu člověku nemá co říci, protože je prý zastaralá, nebo tedy alespoň stará, nesrozumitelná, složitá a naprosto neaktuální. Nemohu jinak, než souhlasit s tím, že Bible je stará kniha. Opravdu, od sepsání poslední její části nás dělí asi 19 století a to je dost. A že je nesrozumitelná, to je možné a může proto být hned několik důvodů. Jeden z nich bývá ten, že v některých společenstvích se novým lidem, a to třeba i mladým lidem, občas dostává do ruky jeden z nejstarších českých překladů, Kralický, který byl dokončen na samém konci 16. století. Za 400 let, pravda, i český jazyk doznal nemalých změn. A tak se pro moderního člověka může ten jazyk stát téměř nesrozumitelným, přestože Kralický překlad je skutečně skvělý a na svoji dobu byl přímo unikátní. Ale pokud si, milí posluchači, teprve začátečník ve čtení písma, tedy Bible, radím ti, aby sis opatřil některý z dobrých novějších překladů. Pokud nemáš jinou možnost, napiš nám. A že je Bible složitá? Ano, je poměrně rozsáhlá. Je to vlastně knihovna a z toho je třeba vycházet, když bereme Bibli do rukou. Vznikala v průběhu asi 16 století a byla psána asi 40 lidmi. Přesto je úžasně jednotná a celistvá, protože, jak my křesťané věříme, text a kompletaci Bible měl ve své režii sám Bůh. Posledně jsme se loučili druhým veršem druhé kapitoly naší druhé epištoly Timoteovi. Tam bylo napsáno: A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Dnes budeme pokračovat čtením tohoto textu od 3. verše. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Ježíše Krista. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo velí. U většiny našich mladých mužů asi slovo voják nevyvolá příliš přitažlivé představy. Spíše naopak, představu spojenou s řadou nepříjemných zážitků a většinou také s určitou formou pohrdání. Zkusme se ale na chvíli podívat na představu, kterou měl o vojákovi apoštol Pavel ve své době. Proč má být Boží dítě jako voják? A jakým způsobem se to má projevit? Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Ježíše Krista. Poslední kapitola Pavlova dopisu do sboru v Efezu dost podrobně hovoří o tom, že ten, kdo žije pro Pána Ježíše, se dostává do duchovního boje. A Pavel tam dost do detailu rozepisuje, čím má být křesťan pro tento boj, tedy duchovní boj, vybaven. Popisuje doslova jednotlivé části brnění anebo výzbroje takového vojáka. Budu citovat z listu Efeským z 6. kapitoly úsek od 11. verše. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, nebo jiné překlady přímo proti krvi a tělu, jak je to v originálu, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Tolik citát z Efeským 6. kapitoly. Když se některého našeho muže zeptáte, co si představí pod pojmem voják nebo vojna, myslím, že bude především hovořit o nějakém nácviku, pořadovém kroku, možná o cvičných střelbách, o údržbě techniky a podobných záležitostech, které mladí hoši někdy pokládají za jakousi nepříjemnou náročnou hru. Možná budou taky mluvit o šikaně, o nejrůznějších příbězích, které tam mezi sebou prožívali, jak je někdo obtěžoval nebo jak oni sami někoho jiného využívali. Na rozdíl od tohoto pojetí, apoštol Pavel vidí vojáka jako někoho, kdo je osobně v určitém nebezpečí. Proto tak podrobný popis osobní výzbroje každého vojáka, protože je v boji proti nepříteli. A tak ve 4. verši našeho textu, tedy 2. kapitoly 2. listu Timoteovi, Pavel píše Timoteovi: kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Představte si, že by voják v bitevním poli přišel ke svému veliteli a řekl by mu třeba něco takového: pane poručíku, je mi líto, ale nutně musím odejít a zařídit něco pro svůj obchod. Odpoledne bych si něco udělal doma a potom večer mám schůzku se svou dívkou. Co říkáte, není dnes mnoho křesťanů, kteří podobným způsobem přistupují k tomu duchovnímu boji, do kterého jsme v životě postaveni? Divíte se pak slabosti křesťanství takových křesťanů? Divíte se jejich prohrám, jejich nespolehlivosti nebo neschopnosti sloužit Pánu? Pavel říká, chce obstát před tím, kdo mu velí. Znovuzrozený věřící člověk v této roli bojovníka nebo vojáka musí zvážit pořadí důležitosti jednotlivých věcí ve svém životě. Apoštol Pavel nás nevybízí, abychom se vzdali rodinného života, ani abychom se usídlili v nějakém skleníkovém duchovním prostředí odtrženém od okolního světa. Bratr McGee vzpomíná na jeden telefonát brzy ráno, když mu volala jedna žena, která se předchozího večera účastnila jisté evangelizace. V ten večer se přihlásila na výzvu, že chce přijmout Pána Ježíše a skutečně se pro něho rozhodla. Nyní telefonovala, protože byla bezradná a nevěděla, jak se má vyrovnat se svým zaměstnáním. Po zemřelém manželovi totiž zdědila bar a sklad s lihovinami. Myslím, že nemohu pokračovat v této činnosti, svěřila se svému kazateli. Ale poraďte mi, co mám udělat. Mám vzít kladivo a porozbíjet všechny ty láhve? Jestli mi řeknete, že ano, já to klidně udělám. Někdy je těžké správně reagovat v takových situacích. Náš McGee odpověděl: rozbitím několika láhví s lihovinami nezastavíte obchodování s alkoholem. Pokud by se vám zdálo, že ano, podpořím vás v tom. Radím vám pouze, prodejte celý obchod i sklad a jděte pryč od takového zaměstnání, které by vás mělo svádět ke hříchu nebo obtěžovat vaše svědomí. Boží dítě má mít na paměti, že je postaveno do boje jako voják, a to do duchovního boje, neboť křesťanský život není dětské hřiště, ale bitevní pole. Bitevní pole, na němž se vítězí, ale tu a tam i prohrává. To podle toho, jak jsme na ten boj připraveni a jak si v něm stojíme v poslušnosti našeho velitele, jímž je Pán Ježíš Kristus. Druhým příměrem, který nám apoštol Pavel staví před oči, je pozice závodníka nebo zápasníka. Je to v 5. verši naší 2. kapitoly. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Atlet, který je na závodišti, chce prostě vyhrát a tak dělá všechno, co je v jeho silách, aby toho dosáhl. Sám apoštol Pavel se k tomuto příměru vrací ve svých dopisech víckrát, například ještě Filipským 3, 12 a další verše. Nemyslím, že bych již byl u cíle nebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil tak, jako mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomíná jen na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. To, co jsem právě přečetl, není jediné použití tohoto příměru, že křesťan se v mnohém podobá závodníkovi na dráze. Snad nejsilněji je to formulováno ještě v 1. Korinským 9:24. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Apoštol Pavel se celou svou bytostí, vším, co měl, namáhal, aby dosáhl jasného cíle svého běhu, zřejmé odměny. Aby mu Pán spolu s odměnou mohl říci: správně, služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána, jak to říká Pán Ježíš v Matoušovi 25:21. Každé Boží dítě by si mělo uvědomit, že stojí na takové závodní dráze, a to bez ohledu na fyzickou zdatnost, na zdraví, na okolnosti, ve kterých žijeme a podobně. Bůh Otec od nás očekává, že budeme závodit a že vyhrajeme v tom duchovním závodě nebo zápase. On nás k tomu vyzývá. Pavel tu taky píše o závodění podle pravidel, tedy například žádné zkratky podél trati. A na druhé straně, když je řeč o pravidlech, byla by velká chyba, kdybychom křesťanství redukovali, čili omezili na systém zákazů a příkazů, tedy co se smí a co se nesmí a třeba ještě co se musí, jak to někteří lidé mají tendenci udělat. Jak jsme si v samém úvodu dnes řekli, Bůh nám zanechal 66 knih veliké důležitosti. Takový soubor knih, lépe řečeno myšlenek a konkrétních praktických příkladů, nám má posloužit k tomu, abychom měli ucelený obraz o Božím způsobu myšlení a také o Božích záměrech s námi a o jeho úkolech pro nás. Když budeme Boží slovo číst pozorně, poctivě, pravidelně a s modlitbami a s touhou poznat Boží záměry s námi, pak nebudeme volit zkratky, které by nás vedly k diskvalifikaci, tedy k vyřazení ze závodu. Ani si nebudeme zbytečně zacházet oklikami, ale poběžíme v souladu s pravidly a přitom nejkratší cestou k cíli, k tomu Božímu cíli. Apoštol Pavel píše mladému Timoteovi hned tři praktické příklady těsně za sebou. První příklad byl z oblasti vojny, kde křesťan vystupuje jako voják podřízený svému veliteli a nezaujatý ničím jiným. Druhý příklad se týkal sportovce, který vynakládá všechno své úsilí na to, aby v závodě zvítězil. Třetí příklad z této série má docela jiný charakter a chce nám ukázat zase jinou stránku křesťanova života. 6. verš 2. kapitoly. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Myslím si, že přirovnání křesťana k rolníkovi je jedno z nejvýstižnějších. Vidím to především v tom, že je to práce, která na první pohled nemá nic společného s úrodou. Když na podzim vstupujete do zahrádky s rýčem, myslím, že ani moc neuvažujete o tom, co tam za tři čtvrtě roku vyroste. Když potom na jaře nebo i na podzim sejete semena, nebo sázíte sazenici, když přijde čas, pořád není vidět žádný užitek, jakési zelené výhonky. A přesto to všechno děláte, pracujete, namáháte se, sázíte, okopáváte, zaléváte, protože máte naději, že až přijde ten pravý čas, tak bude úroda. Užitek přijde. Tak se dá říci, že rolník je vlastně člověkem naděje. Vždyť ze vší práce, kterou v průběhu roku koná, jen maličká část je práce se skutečnými plody, se skutečnou úrodou. Apoštol Pavel tento příklad nepoužil jen jednou. Připomenu vám, jak jej promítl na svoji spolupráci s Apolem. V 1. Korinským 3, 6 a 7 říká: Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Pokud máte zahrádku, jistě mi potvrdíte, že vaše práce není tím jediným, co může zajistit hojnou a zdravou úrodu. Je k tomu třeba správnou měrou i déšť, slunce, teplo nebo dokonce i sníh. A to jsou okolnosti, kterými příliš nedisponujeme, které příliš nemáme ve své moci, i když se o tom už před lety zpívaly u nás písničky, že poručíme větru a dešti. Jsme-li jako křesťané postaveni do pozice rolníků na Božím poli, pak to pro nás znamená několik základních charakteristických rysů. Rolník celé měsíce pracuje na poli a pořád nic nemá v rukou, žádnou úrodu. To znamená, že pracuje s nadějí nebo s vírou, že Pán Bůh úrodu dá. Promítněte si sami, co může znamenat třeba ta příprava půdy, orba, vláčení a tak dále. Připravuješ, milý bratře, sestro, ve svém okolí půdu tak, aby byla způsobilá přijmout sedbu Božího slova a potom po nějakém čase přinést úrodu? Vytváří náš život předpoklady, že evangelium bude zajímavé a přitažlivé i pro lidi kolem nás? Pak rolník seje nebo sází podle toho, o jakou plodinu se jedná, a potom zalévá, případně odstraňuje plevel. Jsem moc rád, když se setkám s křesťany, kteří zasévají kolem sebe, kteří šíří evangelium, zprávu o spasení v Pánu Ježíši Kristu. Ale je mi docela líto, že mnozí z těch, kdo zasévají, už nemají dost vytrvalosti nebo ani ochoty k tomu, aby se na stejný záhonek, na stejné místo, nebo tedy za stejnými lidmi, pravidelně vraceli a zalévali, případně také odstraňovali plevel. Pokud lidem podáme základní informace o evangeliu, je to dobré a Pán Bůh to může požehnat. Ale pokud se nenajde nikdo, kdo by zaléval, čili kdo by to slovo rozvíjel a dále ty lidi vedl konkrétním způsobem k víře, pak je velké nebezpečí, že počáteční zájem vyprchá a zase to slovo nepřinese užitek. A tak nezapomínejme také na zalévání. Nejradostnější prací rolníka je jistě sklizeň, i když je to možná z rolníkovy práce ta nejtěžší. Víte, sklizeň se musí provádět v pravý čas, ani dřív, ani později. Když se tak dívám na lidi, kteří s touhou po Božím slově a po osobním kontaktu s Pánem Ježíšem třeba i chodí už do našich shromáždění, říkám si někdy, nepropásli jsme ten pravý čas sklizně, tedy čas vhodné, citlivé výzvy k tomu, aby otevřeli své srdce Pánu, aby vyznali své hříchy a celým srdcem ho přijali. Jednu vlastnost rolníka připomenu na závěr z Jakubova dopisu. Je to z 5. kapitoly 7. verš. Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Jak je to s naší trpělivostí při práci na díle Páně? Dnes jsme hovořili o třech příměrech nebo o třech přirovnáních, která apoštol Pavel píše Timoteovi ve 2. kapitole svého 2. listu. Voják, závodník a rolník. Máme touhu potom, přátelé, aby se ty nejpozitivnější rysy z jednotlivých příkladů promítaly do našich praktických životů. Na závěr těchto úvah o Pavlových příkladech vám přečtu ještě 7. verš z 2. kapitoly 2. listu Timoteovi. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil.